tenantolantan ko kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na link professionnel Mamutu Ture Bavieux Mali tenantolantan federation ɲɛmaa da sera a ma AS Real de Bamako dagayɔrɔ la kunasini ntɛnɛn juye kalo tile 10 san 2023 a kɛra Real ka championya ŋanaya min bɛ ɲina saison kofɔ o jɔnjɔn dili sen fɛ Ligue professionnelle senantolantanaw ka balo u ka baara la o y'a kumaba dɔ ye kumaba wɛrɛ baara wɛrɛw kana ɲagami senantolantanaw senkɔrɔ Mamutu Ture Bavieux ka fɔ la i n'a fɔ federation ɲɛmayaso bena kurakuraya uti kalo nata la a ka kan makɔnɔni ka kɛ fɔlɔ o baaraw ka kuncɛ
ni ala kɔni ye biro kura ɲuman sigi ko an rekondira o kɔnɔ hakilina minnu banna o ye ka football lana sur le plan professionnel an b'a fɔ min ma ligue professionnelle ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ an n'aw bɛ sigi kɛnɛ kelen kan komi an tulo bɛ kuma caman caman na aw b'a kalama k'a fɔ ligue professionnelle ne yɛrɛ kɛra a commission président fɔlɔ ye minnu ye texte fɔlɔw dila la o kɔfɛ sisan an tilara ka texte wɛrɛw dila k'olu valide ani klɔbuw bena sigi k'o texteu jate minɛ ni o be se ka aplike n'a bɛnna klɔbu bɛɛ lajɛlen ma o kuma an b'a lajɛ k'an ka football oriente football professionnel kan
ligue professionnelle ko be kɛ cogo di klɔbu fan fɛ Mamutu Ture Bavieux Mali senantolantan federation ɲɛma
une fois que ni an adhérela y'a pas de problème klɔbu yɛrɛ de b'u ka fɛn bɛɛ géré o ani ligue professionnelle fédération dadon yɛrɛ yɛrɛ to la an kɔni ka role bɛ kɛ ka arbitre bila u ka disposition na commission minnu n'olu be se k'u dɛmɛ a baara kɔnɔna na an b'olu bila mais ligue professionnelle de bena fédération jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan ka se ka balontan ninnu bɛɛ organise et an ki b'a la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ka ɲɛ inshallah
yala waati dɔ fɔra fifa diɲɛ kuru kɛra senantolantan ɲɛmayaso fɛ wa Mamutu Ture Bavieux
cogo bɛɛ la an bɛ ta ligue professionnelle la o kɛra san wɛrɛ a kɛra san wɛrɛ kɔ ye o parce que fifa ka exigence don aw b'a kalama k'a fɔ ɲina yɛrɛ kafu yɛrɛ a initie k'a fɔ an bɛna super ligue da or pour que i ka don super ligue yɛrɛ la fɔlɔ o k'a sɔrɔ condition dɔw de bo i b'o respecte donc si vraiment on veut se mettre norme internationaleu la jagoya ye ko an ka taa club professionnelu de kan mais a tɛ se ka girin ka kɛ i n'a fɔ an y'an sigi dɔrɔn sini an b'a daminɛ parce que an ni jamana ɲɛmɔgɔw b'a kuma fɔ an ni aw journalistew b'a kuma fɔ an ni klɔbuw b'a kuma fɔ bɛnga min mana sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na an b'an ka taabolo k'o de n'ala n'a kira sɔnna
yan'o cɛ ɲina saison 2022 2023 kuncɛra ligue 1 fan fɛ monte ɲɔgɔndanw de bɛ senna ka bɔ deuxième division na ka na première division na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Yaka Traore kana Sidibe.